Sveiki, Laisvės televizijos žiūrovai ir visi tie, kam rūpi, kaip šiandien gyvena ne tik tai Lietuva, bet ir mūsų medikai. Sveikinuosi su profesorium Vytautu Kasiulevičiumi, kuris yra ne tik šeimos gydytojas, bet ir Vilniaus universiteto medicinos profesorius. Kaip laikotės, daktare?
Sveiki. Normaliai.
Nespindit kažkaip didžiuliu entuziazmu šiandien? Pavargot?
Na, todėl, kad daug darbų tenka dalyvauti ir Vilniaus miesto savivaldybėje, ekstremalių situacijų centre ir palaikyti tam tikrą ryšį su Lietuvos Respublikos vyriausybė, tai yra tam tikrų darbų. Ir dar universitete atlikti darbus, tai žinot, yra ką veikti.
Daktare, šiandien turėjom pranešimą iš Panevėžio ligoninės, į kurią pacientas paguldytas dėl pilvo skausmų, o prasidėjus dusuliui diagnozuotas koronavirusas. Jį prižiūrėjo ir slaugė medikai. Apsaugos priemonių neturėjo. Ar žinote, kiek jų Panevėžyje yra karantinuota?
Negaliu pasakyti, kol kas neturiu tokios informacijos.
O ką tokie atvejai reiškia ne tik tai pačių medikų sveikatai, bet ir apskritai konkrečios ligoninės pasirengimui ir gebėjimui tinkamai pasirūpinti pacientais?
Ta galimėjo prognozuoti, mes neturim čia išskirtinės situacijos, ta pati situacija buvo ir Italijoje, beveik vienas prie vieno atveju. Tai aišku, kad labai sunku prognozuoti, kada nėra tipinių simptomų. Aišku, viduriavimas jisai pasitaiko gana retai, apie 10% atvejų, iki 10% netgi sakyčiau atvejų, bet jis kaip taisyklė yra sunkesnės prognozės ženklas.
Ką reikėtų daryti tokiais atvejais, kuriuos turbūt šiandien turim priimti kaip perspėjimą? Apsaugos priemonės ir periodiškas medikų testavimas dėl koronaviruso, ar tai padėtų?
Taip, be abejo. Mes tą kalbėjom jau ir anksčiau. Apsaugos priemonės turi turėti visos gydymo įstaigos, kurios turi bet kokius kontaktus Lietuvos teritorijoje su pacientais nuo šio pirmadienio, vienareikšmiškai. Jeigu jos neturi kontaktų, darbą vykdo telefonu, daugumas pirminės sveikatos priežiūros veiklų perkeliama į darbą telefonu, tai be abejo tokios apsaugos priemonės kaip FFP2 ar FFP3 klasės, sakysim, respiratoriai nėra būtini, bet visos ligoninės, kurios perima tada tuos srautus tiesiogiai, visi skyriai, aš jau tą nekartą esu minėjęs, turi turėti respiratorius, pirštinės, veido apsaugą, kombinzonus specialius ir taip toliau, reanimacijos skyriai netgi skafandrus. Tai va šitie dalykai turėjo būti, jie turėjo būti jų pakankamai, jau senai. Tikrai negalima koncentruoti tik į keletą ligoninių, nu, bet to nebuvo, taip yra, ne mes vieni taip prasišovėm. Na, o kalbėti apie tai, kaip medikai turi būti apsaugoti, tai be abejo, ne tik tai tom priemonėm, bet ir reguliariu įvertinimu, ar jie neserga. Tai vadinama polimerazės grandininė reakcija turėtų būti atliekama bent kas 7 paras, testuojant visus medikus iš eilės, nepaisant to, ar jie turi kokių ten nusiskundimų ar neturi, tai labiau pasiteisina, amerikiečiai taip daro ir manau, tą reiktų daryti ir mums.
Nedarbingumo pažymėjimų išdavimai, kurių prašymais šiandien yra užversti daugybė sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai, kai realiai šiandieną tai visai nebėra nei, apskritai nėra nei gydimas, nei konsultavimas, o labiau socialinė paslauga. Ar tas dalykas kelia kokiu nors problemų ir galbūt reikėtų spręsti?
Taip.
Ar gydytojai...
Taip.
Prašom.
Taip, taip, iš tikrųjų teisingai visiškai tai, ką aš irgi darau ir šiandien, ir vakar. Tai iš tiesų išdavinėjau nedarbingumo pažymėjimus, jau nepesigilindamas per daug netgi, nes pacientai išsako standartinius skundus, bet iš tiesų jie nori tiesiog likti namie, nes yra išsigandę ir čia gydytojai priiminėti tokius sprendimus yra sudėtinga. Čia iš tiesų socialinė aplinkybė, kuri, na, nežinau, socialinė, stichinė nelaimė. Ir tas gydytojo sprendimas, jis irgi paremtas supratimu, bendražmogiškui supratimu tų pacientų. Tai be abejo, tas darbas geriau būtų orientuotas į konsultavimą, kokius vaistus vartoti, kaip elgtis, kaip įvertinti savo būklės sunkumą. Čia būtų svarbiausias gydytojų uždavinys. O tai, kad mes dirbam prie jau užlūžusios, neveikiančios ir vis pradedančios, paskui vėl neveikiančios sodros sistemos, tai, na, tai visiškai, nu, kaip pasakyti, neprasminga šitas darbas, bet nežinau, kokie sprendimai turėtų būti priimti, kad nukrauti mums šitą darbą ir mes, kad susikoncentruotumėm į gydymo skyrimą, į rekomendacijas tam tikras.
Mieste, bent jau Vilniuje, žmonių yra tikrai mažiau, bet kiek tenka girdėti ir skaityti, nėra galbūt taip mažai, kaip norėtųsi. Ir dalis žmonių galvoja, aš jaunas, sveikas, nesirgsiu, dėl to kiti irgi nesusirgs. Ir galbūt mes per mažai kalbam apie tai, kaip svarbu yra na, nepernešti galbūt viruso kitiems žmonėms. Ar galite paprastai paaiškinti jauniems žmonėms, kurie labai skeptiškai žiūri į karantiną, į saviizoliaciją, kuo gali būti pavojingas jų vaikščiojimas po miestą tiems žmonėms, kurie serga lėtinėmis ligomis? Nes dažnai kai kurie žmonės net nežino, kas yra tos lėtinės ligos.
Taip, iš tikrųjų, turėtų žmonės suprasti, kad Lietuvoje taikoma švelnusis karantino variantas, kada iš esmės leidžiama judėti miesto teritorijoje, ne per daug kontroliuojant. Ir žmonės ne visai adekvačiai tai vertina, bet tai tas rekomendacija likti namuose yra ne šiaip savo, čia niekas nesugalvoja šiaip savo to dalyko. Iš tiesų kontaktai artimesni kaip vienas metras susijęs su dideliu užkrečiamu ir perdavimu, kas labai svarbu, kad jaunuoliai sustingantis grupėse tiesiog platina vieni tarp kitų lygą, serga nesunkiai, bet užkrėtinė intensyviai. Užkrečiamumas prasideda dar prieš prasidedant ligos požymiam. Dažniausiai, jeigu jau suserga, tai stengiasi neužkrėtinėti, bet pavyzdžiui, jūs galite nekarščiuoti, nekosėt, nesloguot, bet vieną, dvi paros iki to jau užkrėsti kitą kolegą arba jauną žmogų, kuris parsineša į namus, kur turi vyresnio amžiaus tėvus, kuriems tai gali būti mirtinas smūgis.
Be to, ką jau pasakėt, koks būtų svarbiausias jūsų patarimas šiandien?
Iš tikrųjų laikytis tų pačių reikalavimų, apie kuriuos mes jau kalbam pakankamai senai, tai plauti rankas, laikytis 2 metrų atstumo, distancijos, perkelti visas veiklas, kokias tik tai įmanoma, internetinė erdvė, elektroninė erdvė, lauke išėjus irgi taip pat vengti susitikimo, ypač vat, ką pastebiu kartais, kad tų žmonių tikrai sumažėjo, bet, pavyzdžiui, net ir vedžiojant iš šunis, tai neturėtų tų susitikimų vengti tarpusavį, kada sustinka, bendrauja, ten kaip ir įprastais laikais, prasilenkti kiek įmanoma tolimesnių atstumų. Žodžiu, šitie dalykai labai svarbus. Nežinau, ką dar pasakyti, vengti judėjimo viešuoju transportu, nes judėjimas viešuoju transportu didina užkrėtimo riziką už tai, kad labai sunku laikytis tos distancijos 2 metrų vienas nuo kito, bet to yra paviršiai, kuriuos liečiame ir ypač viešajam transporte labai dažnai. Taip pat lygiai tas pats liečia ir prekybos centrus. Turėkim galvoje, kad prekybos centrus, kai kur matau ateinančius keliese šeimos nariai, tai irgi netoleruotina idealiausiai siūsti vieną šeimos narį, kuris pristatys maisto produktus. Taip pat prekybos centruose irgi laikytis eilėse stovint tam tikro atstumo vienas nuo kito, na, mažiausiai metras turi būti tas atstumas. Dezinfekuoti rankas, nes prekybos centruose liečiam daugybę paviršių, turėkim galvoj. Parnešus produktus, pavyzdžiui, kurie vaisiai, kurie liečiam ir taip toliau gerai nuplauti. Taip pat plauti rankas po to su muilu. Na, žodžiu, va tokie kasdieniniai dalykai intensyvios higienos, jie padės mums sumažinti infekcijos protrūkį.
Ačiū Jums, profesoriau, ačiū visiems Jūsų kolegoms, kurie šiandieną dirba, dažnai rizikuodami savo sveikatą ir savo artimųjų sveikatą. Na, o mes Laisvės televizijoje pabandysim padėti pasirūpinti, kad Jūs turėtumėt daugiau apsaugos priemonių. Ačiū ir iki kitų kartų.